tāds kā, kā lai saka, kauns par paveikto un nestabilī vakardienas braucieni, sevišķi otrais, un jā, tāds kauns no komandas biedriem. Es saku, viņš šīt atkal pievīla viņas, bet nu tādi dzīve, nu neko nevar darīt. Un prieks, ka cīnījāmies līdz galam un mēģinājām darīt, ko varam. Un, jā, nu piektā vieta, nu arī aizcīna, tā kā nav tik traku. Un pēc tās sezonas skatoties, nu augstāk, diži augstāk mēs arī neesam bijuši sezonas laikā. Un ap to pašu vietu arī esam šeit, tā kā nu, jāņem tas, kas ir un jāpriecājas par to.